Бу көннәрде Татарстанда бөтен ил буенча кебек үк бөтен Россия халык санын алу узам. Татарстанда 7108 исәпкә алучы, 1185 контролер район дәрәҗәсендәге 58 инструктор эшли. 8 ноябрьгә кадәр халык санын алуда мөстәкыйль рәвештә госуслуги РФ порталында язылырга мөмкин. Халык санын алуда катнашу хезмәте стандарт яки расланган хисап язмасы булган һәркем өчен ачык булачак. Исәпкә алу кәгазьләрен тутырганнан соң йорт хуҗалыгы өчен цифрлы код һәм QR-код формалаштырылачак. Исәпкә алучы бу QR-кодларны сканерлый. 14 ноябрьгә кадәр стационар исәпкә алу участоклары эшләячәк. Шул исәптән алар күп функцияле үзәкләрдә дә оештырыла. Биредә халык санын алуны узарга яки Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында исәпкә алуны узганны расларга мөмкин. Бөтен Россия халык санын алуны узу өчен стационар участокларның исемлеге Татарстан Стат сайтында урнашкан. 18 октябрьдән 14 ноябрьгә кадәр исәпкә алучылар үз участокларының торак урыннарын йөреп чыгачак. Госуслуги РФ порталында халык санын алуны узмаучыларны теркиячәк. Шулай ук интернет исәпкә алу кодларын чагыштырачак. Исегезгә төшерәбез, исәпкә алучының таныклыгы, планшет компьютеры булган зәңгәр сумкасы, махсус символика төшерелгән жилет һәм шарфы, фонаре булачак. Сан алучылар планшет компьютерлардан файдаланып сораштыру үткәрәчәк. Кәгазь исәпкә алу кәгазьләре айрым очракларда кулланылачак. Татарстан халкына 33 сорау бирелә. Россиядә вакытлыча яшәүче чит ил гражданнары 7 сорауга җавап бирә. Барлык мәгълүматлар кеше сүзләреннән языла. Бернинди документ та күрсәтергә кирәкми. QR-кодны коронавирустан вакцинация ясау яки кичектерелгән авыру турында мәгълүматны Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында алырга мөмкин. Моның өчен расланган исәпкә алу язмасын булдырырга кирәк. Әгәр хисап язмасы расланмаган икән, моның өчен күп функцияле үзәккә барырга кирәкми. Аны өйдән чыкмыйча гына банкның мобиль кушымтасы аша раслап була. Бу хакта Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген мондый мөмкин Кинлек Соклык банкы, Акбарс банкы, Тиньков банкы, ВТБ банкы, банк почтасы, ПСБ банкы, МТС банкы, СКБ банкы һәм Авангард банкы мобиль кушымтасында була. Волонтерлар Татарстанның 65 яшьтән өлкәнрәк халкына QR-кодлар алуда ярдәм итә. Республикада халыкка ярдәм күрсәтү өчен 8-800-234-11 номеры буенча федераль кайнар линия эше яңартылды. Горизонт эшкәртү механизмы мондый: ярдәм кирәк кеше кайнар линиягә шалтырата, оператор Гомумроссия халык фронты ярдәм системасына горизалар кертә. Горизалар төбәкләргә бүленә һәм без бергә дип аталган региональ штабка җибәрелә. Россия банкы пенсия һәм пенсия алды яшендәге Татарстан кешеләрен финанс грамотлылыгы буенча дистанцион дәресләргә чакыра. Тыңлаучыларга финанс карарларын ничек дөрес кабул итәргә һәм мошенникларның хәйләләренә эләкмәскә, шулай ук заманча банк продуктларын ачыкларга ярдәм итәчәкләр. Укулар онлайн форматта уза. Дәресләргә төркемнәр белән, мәсәлән, халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәкләре яки башка оешмалар базасында, шулай ук өйдән мөстәкыйль рәвештә керергә мөмкин. Моның өчен бары тик интернетка тоташтырылган компьютер яки ноутбук кына кирәк. Һәр дәрес вакыты 45 минут тәшкил итә. 20 октябрьдә Татарстанда хәрби хезмәткә чакырылыш вакытында гражданнарның хокуклары үтәлүе мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты вәкилләре белән берлектә гражданнарны телефон аша кабул итә. Белгечләр хәрби хезмәткә чакыру кампаниясе булачак хәрби хезмәт турында тулырак мәгълүмәт бирәчәкләр. Бәхәсле мәсьәләләрне аңлатачаклар һәм килеп туган барлык сорауларга җавап бирәчәк. Шалтыратулар 236-00-71 телефоны буенча кабул ителә. Шулай ук теләге булган кешеләр WhatsApp аша 8-939-345-37-50 телефон номерына сорауларын юллый ала. Исегезгә төшерәбез, көзге чакырылыш кампаниясе 1 октябрьдә башланды һәм 31 декабрьдә төгәлләнә. Быел ноябрь бәйрәмнәре өстәмә ял көне хисабына озайтыла. 4 ноябрь халык бердәмлеге көне быел пәнҗешәмбе көнгә туры килү сәбәпле җомга 5 ноябрьдә эш көне булмый. Ә алга таба шимбе һәм якшәмбе көннәре. Шулай итеп, россияләр 4 көн рәттән ял итәчәк. Моннан тыш, гадәттәгечә, алдагы эш көне 3 ноябрь, чәршәмбе кыска эш көне булып санала. Октябрьнең 20-сі һәм 21-і Сәйдәш мәдәният үзәгендә Әлфия Авзалова исемендәге 2-нче халыкара фестивальнең сойлап алу этабы 23 октябрь көнне гала концерт була. Фестивальдә чит илләрдән Америка, Куба, Болгария, Үзбәкстаннан да катнашучылар бар. Татар-Информда узган матбугат очрашуында әлеге фестиваль турында сөйләделәр. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сүзләренчә, Әлфия Авзалова фестивале республикада үтүче башка чаралар арасында аерым әһәмияткә ия.
Әлбәттә, безнең бүген җыелу сәбәбе ул 2-нче халыкара Әлфия Авзалова исемендәге фестивален уздыру һәм аңа багышланган да. Безнең өчен ул зур горурлык. Без 1-нче фестивальне Аллага шөкер итеп уздырдык. Хәзер инде менә 2-нче фестивальгә әзерләнәбез. 21-22 октябрьдә сайлау көннәре һәм 23 октябрьдә булачак гала-концерт.
Татарстанда хатын-кызлар эшкуарлыгы дигән эшмәкәрлек курсы бушлай узачак. Республикада яшәүче хатын-кызлар остазлар җитәкчелегендә үз эшләрен башлап җибәрә алачак. Укулар Татарстан Республикасы эшкуарлыкка ярдәм итү фонды тарафыннан Татарстан Республикасы икътисад министрлыгы ярдәме белән кеше һәм урта эшкуарлык һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм итү дип аталган ил күләм проекты һәм эшкуарлыкны популярлаштыру төбәк проекты кысаларында оештырыла. Программа 6 атнага исәпләнгән. 23 октябрьдән 27 ноябрьгә кадәр катнашучылар онлайн һәм офлайн форматта укый, бизнес экскурсияләр һәм бизнес иртәнге ашларда була, ә соңыннан үз проектларын яклаячак. Казанда июль башыннан бирле хуҗасыз этләрне тоту өчен эшли башлаган бердәм телефонына халыктан 1901 гариза кергән. Алар буенча белгечләр 614 хайванны тоткан. Исегезгә төшерәбез, хуҗасыз этләрне тоту турындагы мөрәҗәгатьне шәһәр халкы теләсә кайсы вакытта 222-04-44 телефон номеры буенча җибәрә ала. Аларның шалтыратуларын робот кабул итә. Ел башыннан бирле төрле каналлар буенча этләрне тоту өчен 5610 гариза кабул ителгән. Алар буенча 3717 эт тотылган. Хайваннар төрле авырулардан вакцинация һәм стерилләштерү уза. Тоткан этләрне вакытлыча зооцентр приютында асрыйлар. Аның хезмәткәрләре шул исәптән хайваннарны урнаштыру белән дә шөгыльләнә. Әйтик, ел башыннан зооцентрдан казандылар 301 этне алган.